iesaistīta planēta. Katru otro sestdienu, pulksten trijos.
Rīt, labdien, labvakar! Pie jums ir ieradies bronhīts. Pa kreisi no manis sēž Māra Uma.
Jā, sveiki!
Iekšā manī sēž Elīna Vendija Rībana. Sveiki! Un šodien pie mums ciemos ir to.
Pie mums šodien ciemos Katrīna Rudzīte, dzejniece, trīs krājumu autore, saules izplūdums, ērti pārnēsājumi spārni un nu pat pavasarī iznākušā dažas piezīmes par ķermeni, par kur šodien arī runāsim. Katrīna ir arī atzejotāja, Latvijas PN vadītāja un pievēršas sociopolitiskiem un ķermeniskuma jautājumiem. Pirms mēs sākam, paklausīsimies vienu nelielu dziesmu un tad jau parunāsim par tām piezīmēm un par to ķermeni.
Secrets, they know exactly why they are here. Things of that I was just thinking 2 weeks ago. Says don't forget the grains of sand that hold their secrets, they know exactly why they are here. Without the words they don't need or have. They see it clear without eyes to steer themselves in the rubble. No sense of nerves, but a vibrant consciousness that happens without fear. Stay near to the point of nature's joint.
Sveiki, labdien, labvakar, labrīt. Jūs klausāties raidījumu Bronhīts. Pie mums šodien ciemos Katrīna Rudzīte pastāstīt par savu jaunāko dzejas krājumu. Dažas... Piezīmes par ķermeni, ko izdeva punktums. Jā.
Un tas, ko punktums saka par šo grāmatu, ir sekojoši. Šis krājums meklē valodu pieredzēm, kuras bieži tiek apslēptas vientulībai, ķermeniskām sāpēm, marginalizētām identitātēm. Šodien mēģināsim parunāt par to, kā šī dzeja uzdrošinās būt gan politiska, gan ļoti intīma. Mhm.
Nu, varbūt tu vari pastāstīt no sākuma par to, kā tu nokļuvi līdz šim trešajam krājumam, kāds bija tavs ceļš, kad to redzi, kas tevī mainījās salīdzinoši ar to, kā tu rakstīji pirmos divus krājumus, vai, jā, pastāsti lūdzu.
Mm-hmm. Nu, krājums tapa 5 gadus no kaut kāda 2020. Gada pavasara, tad tieši tad, kad iznāca mans otrais krājums, ērti pārnēsājumi spārni, līdz pat tā kā šī gada janvārī varētu būt, ka kaut kādus pēdējais dzejolis iespējams ir uzrakstīts. Kam bija jāmainās, man liekas, ka jāmainās bija gan kaut kādām lietām māra pasaulē, gan noteikti arī kaut kādām lietām manī pašā, bet ka tas ir tāds savstarpēji miedarbojošs process, un tur notika dažādi notikumi arī, nu jā, piemēram, Covid-pandēmija, kuru, protams, bija ļoti smags laiks, nu, lielākajai daļai no mums, bet vienlaikus es arī to piedzīvoju varbūt kaut kādā ziņā mazliet atšķirīgi, jo, manuprāt, notika arī daudzas labas lietas, un es paskaidrošu, kā es to domāju, nu, piemēram, daudz, kas kļuva ievērojami pieejamāks, nekā tas bija pirms tam. Nu, respektīvi, tad, kad tas kaut kādas nu, pieejamības aspekti pēkšņi bija nepieciešami lielākajai daļai sabiedrības, tad mēs pēkšņi varējām dažu dienu laikā norganizēt attālinātu darbu, attālinātus kultūras pasākumus, un es kaut kādā ziņā tajā pandēmijas laikā varbūt sajūtos vairāk piederīga dažādām lietām, grupu cilvēku kopienām nekā iepriekš, un līdz ar to tas varbūt kļuva arī par kaut kādu tādu, negribētu to nosaukt par atslodzes laiku, bet jā, kaut kas tajā bija ļoti atšķirīgs nekā varbūt pirms tam, un man liekas arī, nu, lai rakstītu par kaut kādām grūtām, arī traumatiskām pieredzēm, un to saka arī teorijas, ir nepieciešama kaut kāda iespēja kaut mazliet distancēties. Protams, nav tā, ka es varbūt būtu šajā krājumā rakstījis par kādu konkrētu traumatisku pieredzi vai notikumu, būšana kvīru sievietai ar invaliditāti, tas nav kaut kas tāds, kas nu, kaut kad notika, un tad tas beidzās un pārgāja. Tā ir bija man pieredze, un tā ir man pieredzējis vien, bet es kaut kādā brīdī sajūtos pietiekami droši par to rakstīt pietiekami atklāti, vai no kaut kādas varbūt mazāk aizplīvarotas perspektīvas nekā nu, vai jā, mazāk aizplībrot nekā pirms tam. Tad, protams, arī dažādi ģeopolitiski notikumi, kas manī arī ļoti, ļoti ietekmējuši to, kā es vispār domāju par lietām, jā, gan Krievijas karš Ukrainā, gan arī Izraels īstenotais genocīds Gazā. Un jā, arī vēl dažādas citas pārmaiņas arī manā privātajā dzīvē, kas ir, jā, kas varbūt ir ļāvušas kaut kā nesakot, ka tagad viss ir ļoti viegli un vienkārši, bet pietiekami ilgus periodus ļāvušas sajusties kaut kā pietiekami droši, lai es būtu vairāk gatava kaut kā konfrontēt varbūt lietas, kuras es nebiju iepriekš. Jā, ka man iepriekš vienkārši nebija resursu, nedz iekšēju resursu, nedz arī citu veidu resursu. Es nezinu, šī ir ļoti kaut kāda izpildus garā.
Nē, viss bija ārkārtīgi loģiski, un es varu tikai piekrist, jā, ka pandēmijas laiks bija kaut kāda, jā, tieši kā tu teici, neliela arī atslodze, ko es atceros, jo nebija jāpaspēj uz kaut kādiem ārpasaules pasākumiem un varēja ļoti būt mājās. Tu vari justies arvien drošāk, un es domāju, ka es arī kaut kā jūtos līdzīgi, bet reizē nē, bet arī līdzīgi.
Arvis Vigls raksta, ka šajā krājumā viss strādā. Viss iepriekš apgūtais, te beidzot satiekas vienā formā. Vai tu to jūti līdzīgi?
Kaut kādā ziņā jā, un kaut kādā ziņā arī nē. Tā, nu, vispār man ļoti patīk, un es ļoti novērtēju šo Arvijā ļoti tādu vērīgo krājumu lasījumu. Man šķiet, ka es no nu, tā kā rakstītāja perspektīvas savus tekstus un arī šo tekstu kopumu, kas tad ir tā kā, nu, saliks kopā krājumā dažas piezīmes par ķermeni, noteikti redzu atšķirīgi nekā to redz lasītāji, jo es, piemēram, esmu arī, nu, dzirdējusi no vairākiem dažādiem cilvēkiem, ka tas ir ļoti, nu, diezgan nesaudzīgs krājums pret lasītāju, un, nu, kaut kas tāds parādās arī šajā Arvi recenzijā, vai ka tas ir paskarps krājums, un man pašai vispār nav tāda sajūta. Man ir sajūta, ka tas ir, nu, domājot par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam, un ko es esmu pieredzējusi šajā pasaulē, un vispār kāds varbūt ir tas mans skatījums, man liekas, ka tā ir vēl tāda ļoti, nu, maiga, un lasītāju, tur varbūt ir daži tiešām tādi konfrontējoši dzejoļi, kur ir apzināti tā arī rakstīt, bet ka lielākoties tas krājums tomēr ir ļoti maigs un jā, tad arī uzmanīgs pret lasītāju un droši vien, ka arī, nu, pret mani pašu kaut kāda tāda taustīšanās un tādi pirmie soļi. Jā, ka tas ir varbūt tāds, es teiktu, ka tas ir varbūt sākuma punkts kaut kādam jaunam posmam vai, nu, kur droši vien, ka es arī turpmāk daudz rakstīšu par politisko, par kaut kādām lietām, kas tā kā apzināti izvaicā sabiedrību, jā, arī par savu pieredzi no šādas perspektīvas, bet par to viss strādā, es tiešām ļoti priecājos to dzirdēt, bet es nezinu, vai man tas saslēdz kopā kaut kā citādāk, es tur drīzāk, un varbūt arī tāpēc, ka, nu, es jau tikai kaut kādā, varbūt tad, kad bija pagājusi puse no tā laika, kurā krājums ir tapis, es kaut kā vairāk ieraudzīju, kāda varētu būt tā kopaina, un sākumā tā vēl vairāk bija tāda, nu, es rakstu dažu dzejoļus, un tad tā kā es taustos uz priekšu un skatos, kur tas viss aizvedīs. Un tas nebija varbūt tāds tik, nu, jau sākumā ļoti apzināts skaidrs koncepts.
Vai tu jūti šo krājumu, piedod, ka es tev pārdu, vai tu jūti šo krājumu kā tādu pagrieziena punktu, ne tikai radošā, bet arī personīgā veidā, kad tu par to runājies, iedomājos, iespējams, ka tur notika kaut kāda pagriešanās.
Droši vien, man liekas, ka man ir kļuvis mazāk bailīgi runāt, jā, par kaut kādām lietām, par kurām, kā es arī sākumā teicu, par kurām es varbūt iepriekš esmu vairāk rakstījus, izmantojot visādas metaforas un citus kaut kādus veidus, kas paļauj, nu, kas ļauj tā kā iegūt lielāku distanci.
Varbūt tu varētu, man liekas, ka šis ir labs brīdis mūsu klausītājiem, kas iespējams nav lasījuši tavu krājumu, iepazīstināt ar kādu no taviem dzejoļiem no šī krājuma, vai tu varētu lūdzu uz kādu nolasīt.
Un labi. Vētra. Viens. Vētra smaržo pēc ūdens āboliem un sāls. Tā sāda ir lēni recējoši zaļus šķidrumus ar neskaidrām īpašībām. Un tā ir kāds sakars ar to, ka raudu kurzemes jūrmalā. tas ir tuvākais un vienlaikus drošākais attālums no mājām, kādā iespējams atrasties. Sinoptiķis televīzijā brīdina, ka gaidāms anormāls daudzums nokrišņu un iesaka bez vajadzības neiet ārā. Vētri ir vecs spogulis, kas liek atvēzēt skatienu tālāk nekā es gribētu. Lasīju soctīklos, ka mana pamatskola nākamgad rīkošot salidojumu, kad lasīju Stīvena Kinga Keriju, biju jau pieaugusi, pavisam droši zināju, ja būtu apveltīta ar telekinētiskām spējām, mani klases biedri būtu miruši. Virs galvas viņiem iebruktu vēsturiskā ēka, kā meteorologu izsludinātais brīdinājums vai tomātu mērce būtu šķīdušas asinis. Literatūrā mēs sagrābstāmies visādas fantastiskas idejas un pēcāk tās valkājam kā siltus džemperus, bet iekšā burbuļo draudīgi akači. Piesardzīgi mēs tiem zogamies, lavāmies, tipinām garām. Tomēr grūti ir staigāt sev apkārt uz pirksgaliem. Piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. To iesaka viņš. Bet šī dzīves stila eksperta padomu liederību var un arī vajag apstrīdēt. Es saku nepiedod saviem bulijiem. Iestādi viņu pagalmos latvāņus. Vislabāk to darīt naktī. Tas ļaus izvairīties no nevēlamas uzmanības un ķīmiskajiem apdegumiem. 2. Mūsu rajonā netālu no tuvējā veikala pār šaurajai ieliņai vētra nogāzusi lielu koku. Nākamajā dienā paņemu draudzenes kameru un eju to nofotografēt. Pa ceļam man liekas, ka starp papelēm pretējā ielas pusē slapstās ēna. Bet nevaru skaidri saskatīt, kas tieši tas ir. Varbūt pārāk daudz skatos Special Victims Unit. Varbūt mani sabiedējis vīrietis, kas pirms dažām nedēļām nāca mums pretī ar vodkas pudelu uz priekšu pastieptajā rokā un vairāk kārt agresīvi jautāja, Viļes Bianki, bet varbūt tas vienkārši ir vētras spoks. Grib ieslēgt melnbalto režīmu, lai precīzāk iemiesotu ainas dramatismu, bet vētras acis ir ciet, koks aizvākts, zari sazāģēti guļ ielas malā.
Skaisti, spēcīgi.
Paldies.
Paldies.
Turpinot par tavu krājumu, tavā krājumā ķermenis kļūst par vietu, kur satiekas sāpes un dusmas un seksualitāte un mīlestība. Vai tavā redzējumā ķermenis ir gan politisks, gan arī mājvieta emocijām? Un kā tu nonāci līdz šādam skatpunktam?
Nu, man liekas, ka citādi nemaz nevar būt, ka ķermenis ir politiska teritorija, īpaši jau sieviešu ķermenis, īpaši jau kvīru ķermeņi, ķermeņi, kas ir kaut kādā veidā nenormatīvi, ķermeņi ar invaliditāti. Man šķiet, ka tas politiskums izpaužas, nu, tā kā principā uz katra soļa, gan tajā, kā sabiedrība mēģina tevi ierobežot, kontrolēt, teikt, kas tev būtu jādara. Nu, man liekas, te nav tā kā gara par to jāskaidro, kā tas strādā, un, nu, vienlaikus, jā, varbūt tā ļoti... Nu, vienkārši atbildot, kā es to pieredzu, es patiešām emocijas izjūtu ļoti ķermeniski. Nu, nezinu, ja es esmu dusmīga, man sāk sāpēt galva, un es atpazīstu, ka tās ir specifiskas dusmu galvas sāpes, vai es mēdzu izjust spriedzi kā tādu ļoti ķermenisku. Līdz ar to man liekas, ka tur nav nekādas tā kā pretrunas vai jā, kaut kāds tas dihotomijas, ka ķermenis ir vieta emocijām un vienlaikus ķermenis ir politisks, un man laikam tur liekas, ka tas pat nav, jā, tas nav diskutables jautājums, bet es saprotu, ka, nu, ka ir kaut kāds īpaši rietumu kultūrā tas nošķīrums starp ķermeni un tad kaut kādu to, nu, dvēseli vai garu vai jā, kaut kādiem, es nezinu, iekšējiem procesiem, kur tad acīm redzot lidinās kaut kur, nezinu, ēteriskajā kaut kādā, dimensijā, bet jā, es to tā neuztveru, līdz ar to.
Jā, man atkal ir lielas problēmas ilgu laiku bijušas ar
nokļūšanu ķermenī, jo parasti, nu labi, nokļūšana ķermenī, es esmu ķermenī visu laiku. Jā, tas, bet man tas, man tas nepielec, un tad, kad es nokļūstu savā ķermenī, es, nu teiksim tā, ka es tiešām izjūtu, tad es jūtu, tā kā tu teici, tādas liela, nu, arī psihosomātiskas sāpes, kas ir, protams, saistītas ar to, kā man liekas, ka kā sievietēm gribas uzņemties ļoti bieži atbildību arī par daudzām lietām, kas varbūt pat nav mūsu atbildība, un jā, kaut kā tā.
Nē, bet tas, ko tu saki, man izklausās pēc kaut, kā, nu, kaut kāda veida disociācijas pieredzes, un man liekas, ka, protams, ka tā ir, nu, nu, tā skatoties no kaut kāda tāda tā, nu, medicīniskā skatu punkta, protams, tas nav, nu, var nebūt veselīgi un ļoti bieži arī nav veselīgi, bet vienlaikus es arī kaut kur tieši nesen lasīju, ka reizēm disociācija ir nepieciešama, lai spētu, nu, tā kā īpaši, ja tu pieredzi pasauli ļoti, ļoti intensīvi, tu nevar būt visu laiku kontaktā ar nenormālu intensitāti, tas vienkārši nav iespējams, un ka dažreiz ir, tā kā, nedaudz jādisociējis, lai vienkārši varētu, tā kā, izturēt kaut kādas lietas, un tā noteikti arī man ir pazīstam. Es tiešām nekādā ziņā tagad negribu teikt, ka tas ir nekas nebūtu jādara, ja cilvēks jūtas, ka viņš lielākajā daļā laika ir disociējies no sava ķermeņa, bet ka tas nav tik viennozīmīgi arī patoloģizējams. Un jā, to es arī tā kā, nu, pazīstu, ka reizēm vienkārši tā būšana ķermenī nav izturama, un tad tā kā ir jānonāk kaut kur.
Es gribēju pajautāt jautājumu, kas nav mūsu jautājums sarakstā.
Droši!
Bet tā, runājot par šo punktu, jo tas ir tas, par ko es arī daudz domāju, un man liekas, cik daudz tavuprāt ir iespējams ietekmēt to, kā ķermenis kalpo, kā politiska zīme vai politisks rīks, jo skaidrs, ka no vienas puses ķermenis, nu, viņam ir kaut kāda uzlikta politiska nozīme, ko uzliek kaut kādi specifiski, nu, tā vienkārši izsagoties specifiskas domājošas partijas, bet tā, nu, viņam ir iespējama arī aktīva vai neproaktīva loma, bet tā, nu, tā, es teiktu, ka viņas nevienmēr ir vai nenošķirams, un jā, kā tu uz to lūkojies?
Jā, man liekas, ka nu, arī laikam kaut kāds tas... Un es kaut kur par šo arī lasīju, bet ne, tagad nevarēšu atcerēties, nekas bija autors, kāda tieši, kā tika nosaukta šī ideja, kā jau tas bieži ir, jo man galvā ir pilnīgs haos, bet ka, nu, ka mēs domājam kaut kā tā, ka ir vai nu tikai... Nu, kaut kāda aktīva izvēle, ka es pieņemu lēmumu, piemēram, nezinu, iet uz protestu, nu, šajā gadījumā mēs runājam par ķermeni un politisko, vai es nezinu, tur parakstīt kaut kādu, nezinu, pieņemsim man balsu iniciatīvu vai jebko citu darīt, un tad ir kaut kādas tās lietas, kas notiek ar mani, nu, kas it kā tā kā ir pasīvas, bet ka patiesībā lielāko tiesu cilvēks atrodas kaut kur pa vidu, tas nozīmē, ka ar viņu notiek lietas, kurus viņš nevar ietekmēt, bet tas nenozīmē, ka tu nevari arī, tā kā, nu, es nezinu, veidot kaut kādu skatījumu par šo, vai ka tu nevari darīt pilnīgi neko, bet respektīvi, ka tas ir kaut kur pa vidu, un es laikam domāju kaut kā tā. Nu, vispār man šķiet, ka, nu jā, tā būt sievietē šajā sabiedrībā vai piedarēt kādai citai marginalizētai grupai un tā kā, nu, apgalvot, ka tev nav nekāda sakara ar politisko, tas vienkārši tā kā būtu muļķīgi un neiespējami, bet jautājums laikam, kurā brīdī, jā, mēs tā kā gribam, aktīvi kaut kā, man nav tādas skaidras atbildes, vēl, protams, ir arī tas, ka citi kaut kā reizēm grib, nezinu, likt mums smutē vārdus un teikt, jā, ka mēs nākam ar kaut kādām citām idejām vai prasībām, nekā tas patiesībā ir, tā kā, jā, man laikam nav tāds, nav atbildes uz šo, jā, tikai kaut kādas refleksijas, kas nāk prātā.
Jā, es arī gribēju paturpināt ar to, ka, nu jā, ka šī politiskā stāvokļa ieņemšana vai arī, teiksim, kaut kādas nostājas izpaušana par kaut ko, kas ir svarīgs vai šķiet netaisnīgs, bieži ietver sevī dusmas, nu, tā kā dusmas kā tādas, un man ir grūti būt dusmīgai kaut kādā ziņā, un es to arī tagad tikai mācos, kā būt dusmīgais sabalansētā veidā, kas ir nevis, nevis es rakstu garu dusmīgu ēpastu par visām pasaules netaisnībām, bet es uzrakstu dzejoli labāk par to, kā es jūtos un ko es arī saprotu. Kā ir ar tevi un dusmām? Vai tev arī šķiet, ka šajā krājumā tās dusmas parādās, jo iespējams, kā citādi
tikt ar tam galā?
Man vispār liekas, ka dusmas ir diezgan tāda, labs stāvoklis, kurā sākt rakstīt. Tas ir ļoti palīdzīgs, man liekas, kaut kāds tāds palaidē mehānisms. Vispār man ar dusmām arī ilgu laiku nav bijis viegli, tāpēc ka, es domāju, ka tā ir, arī tu teici, ka grūti ir dusmoties un ka tā ir daudz cilvēku pieredze, ka tavas dusmas vienkārši nav bijušas akceptētas. Piemēram, es bērnībā zināju, ka es nedrīkst būt, ka tas vienkārši netiks tā kā pieņemts. Un līdz ar to man ir pašai bijis kaut kāds tāds process, darbs ar sevi, lai saprastu, ka tā kā manas dusmas ir okay. Un arī ļoti bieži, tad, ja tu runā par kaut kādām lietām, kas varbūt ir tikušas izstumtas ilgu laiku no tā publiskā diskursa. Vienalga, vai tās būtu sieviešu tiesības vai kvīru tiesības, un tad, kad tu saki kaut ko par šo, ka hei, vispār, viss galīgi nav kārtībā, un tā kā beidziet man aizliegt lietas, beidziet tā kā no manis sagaidīt kaut ko neadekvātu, tad tu jau, tad tā reakcija jau uz, ļoti bieži ir tāda, ka kāpēc tu esi tik dusmīga, bet pirmkārt, tev varbūt pilnīgi noteikti kā pamatot iemeslu dusmoties, bet, kad tas ir lielā mērā atkarīgs arī no tā, kā mēs vispār redzam dusmas sabiedrībā. Teiksim, ja tu kā jauna sieviete kaut ko pateiksi, varbūt ne pašā klusākajā un laipnākajā balsī, tu uzreiz būsi dusmīga, ja to pašu lietu pateiksi, teiksim, pusmūžu vīrietis, tas būs pilnīgi normāls izteiksmes veids. Bet jā, es mēģinu šajā krājumā kaut kā tās dusmas iedzīvināt dzejoļos, un man liekas, ka tas arī man patīk būt uz šī dusmu viņa, es neatvainu. Šobrīd es jūtos tā, ka es esmu cilvēks, kas ļoti, ļoti daudz dusmojas, un man liekas, ir ļoti daudz lietu, par ko, raugoties apkārt, par ko būt dusmīgai. Es cenšos šīs dusmas virzīt konstruktīvi, un man liekas, ka dzejoļu rakstīšana ir viens no veidiem, kā tās virzīt konstruktīvi, bet ir okay arī reizēm vienkārši dusmoties. Jā,
man liekas, tās tā, ka tā padomā smieklīgi, ka suns nav lamuvārds, bet, bet kuķi ir.
Jā. Protams, jā. SKP. Pieskrosties atkal Ārvijā Vīgula recenzijai, tur minēts, ka šajos dzejoļos autoris es ir tik tuvu, ka klasiskie lirikas noteikumi pārstāja darboties. Kā ir ar tevi? Vai tu apzināti tiecies pēc šīs tiešuma formas? Un kā tu raksti?
Man liekas, ka vispār dzeja var būt ļoti dažāda, un ka arī tiešuma forma ir kaut kāda normāla, varbūt netika ierasta. Latvijas dzejas kontekstā, latviešu dzejas kontekstā, Latvijas dzejas kontekstā, nezinu, kā ir pareizi. Bet laikam jā, jo tas veids, kā es rakstu, ir diezgan ļoti mainījies no, teiksim, laika, kad man bija kaut kādi 11 gadi vai agrīni 20, šobrīd es daudz biežāk. Protams, man aizvien mēdz būt tā, ka es vienkārši eju pa ielu vai sēžu tur gultā un lasu grāmatu vai daru kaut ko citu, man ienāk prātā kaut kāda rinda vai kaut kāda frāze, un es nezinu, ko šī frāze nozīmē, bet es zinu, ka viņi man var aizvest kaut kur, ja es viņu pierakstīšu vai atcerēšos. Bet daudz biežāk ir tā, ka es zinu, kas ir kaut kādi konkrēti, varbūt pieredzes aspekti, kurus es gribētu ietvert dzejolī, un tad jā, man vispār ļoti interesē pēdējā laikā meklēt kaut kādu to saspēles ar to, kā dzejolī ielikt kaut kādas konkrētas lietas par realitāti, vai nu manu realitāti, vai kaut kādu varbūt, nezinu, ģeopolitisko kontekstu vai kaut kādām tādiem procesiem sabiedrībā to izdarīt pietiekami tieši, lai lasītājiem būtu iespējams atpazīt, par ko ir runa, vienlaikus to izdarīt tā, lai tas būtu pietiekami sociāli kritiski un tā, lai tas būtu arī labs dzejolis. Un man liekas, ka tas nav viegli, bet jā, tas ir kaut kāds tāds, tas ir tas, ar ko es gribu dzejas dzejoļu rakstīšanas procesā nodarboties.
Jā, man ļoti aizkustināja tava grāmata, un arī daudzas lietas, kas tajā minētas, man likās tiešām svarīgas, bet es vēlējos tev paprasīt vēl vienu padomu par šādu veidā rakstīšanu. Dažreiz, kad es padodu tālāk šīs dusmīgās, negatīvās emocijas, piemēram, es jūtos, ka nu, ir tā Fiona Apple tā dziesma, Evil is a relay sport where the one who's burnt turns to pass the torch. Tur ir tādi vārdi, ka it kā tiek padots tālāk kaut kāds ļaunums, un tad es sastingstu un nokļūstu tādā kā dilemmā, vai tiešām es drīkstu padot tālāk kaut kādu negatīvu, nu tāpat kā par tavu krājumu, jāsaka, ka šis ir skarbs krājums, lai gan īstenībā tu runā par kaut ko svarīgu. Jā, kā tu...
Man ilstoši, laikam, vienkārši vispār ir bijis kauns rakstīt par kaut kādām lietām, kas ir tiešām svarīgas, bet es domāju, ka arī kauns lielā mērā ir sociāli konstruēts. Mm. Nu, kāpēc mums ir kauns runāt par kaut kādām lietām un kāpēc konkrētiem cilvēkiem ir kauns runāt par konkrētām lietām. Bet par to nu, dusmu tā kā, padošanu tālāk, nu, Es neredzu, ka šis krājums būtu pilns ar negatīvām emocijām. Nē, nu, protams, vai es esmu daudz dusmojusies, daudz raudājusi, un tas ir tas varbūt kaut kāds, es nezinu, pamats daļai no šiem dzejoļiem, nu, ka tas nav bijis tāds baigi priecīgs un viegls vaibiņš. Noteikti nē, bet es neredzu arī to kā tādu nu, dusmu padošanu. Tālāk tādā nozīmē, ka man šķiet, ka nu, par svarīgām lietām ir jārunā. Man šeit nāk prātā Audre Lorde ir... Esēja par dusmām un arī par dusmu izmantojamību, un kur viņa runā tieši par šo, ka mēs, nu jā, mums visu laiku ir tas vēstījums, ka dusmas ir sliktas, ka dusmas nodarīs kādam pāri, un tad ir tur tāds citāts, ka pat arī tad, kad es ar tevi runāju dusmās, es aizvien ar tevi runāju, es nepaņemu ieroci un tevi nenošauju, un man liekas, nu varbūt izklausās pats ļoti radikāli citāti, bet man liekas, ka tajā ir baigā atslēga, ka tas ir, nu varbūt drīzāk tāds mēģinājums atvērt sarunu. Un man liekas, nu, bet, nu, ja kādam šķiet, ka tie ir, nu, jautājumi, par kuriem es runāju, ir kaut kas tāds, kas var pagaidīt, tad, nu, es nezinu, man liekas, pēdējais brīdis pamosties. Nu, protams, ka mēs dzīvojam dažādās realitātēs, bet jā, es nezinu, es galīgi to neredzu kā dusmu vai ļaunumu padošanu tālāk kaut kādā destruktīvā nozīmē, varbūt drīzāk kā kaut kādas, nu, realitātes segmenta parādīšanu, kurš varbūt nav bijis, man, nu, varbūt redzams, mani, piemēram, ļoti, ļoti iepriec, nu, nevis iepriecina tāpēc, ka tas būtu kaut kas baigi foršs vai jauks, bet lasīt par lasīt dzēju vai daļliteratūru vai varbūt arī ne tikai daļliteratūru, ko ir uzrakstījuši autori par ļoti, nu, smagām lietām, bet, nu, atklājot tādus pieredzes aspektus, kas nav mana pieredze un par ko es nevarētu uzzināt, ja šie autori nebūtu par to uzrakstījuši, un ja tas, piemēram, nebūtu tā kā lielisks dzējas krājums, ko es būtu nolēmusi izlasīt. Jā, tā kā man tieši liekas pretēji, ka tas kaut kā atver vajadzīgas sarunas vai, nu jā, kaut kādu telpu, kuras varbūt līdz šim ir pietrūcis. Bet vainas sajūta man ir pazīstama, to es tā kā, tas, es tieši pirms pāris dienām biju vienā tiešsaistes sarunā, kur bija par, es esmu tādā neiroašķirības atbalsta grupiņā, un tur tā kā saruna bija par kaunu, un tad es tā kā tur reflektējot, ko es par to domāju, teicu, ka līdz 30 gadu vecumam es vispār būtu izmantojis kaunu kā vienu no vārdiem, kā paskaidrot, kā es vispār tā kā rilētoju ar pasauli. Tā kā just kaunu, kā just nu, kā justies vainīga, es to saprotu, bet es tā kā apzināti cenšos ar to kaut kā dekonstruēt, un jā, tā kā es nedomu.
Jā, tas ir arī tas, ko es cenšos darīt, tāpēc man ir prieks, ka mums ir šī saruna, jo ir tāda jocīga, man ir tādas arī nedaudz jocīgas smadzenes, kad brīžiem es visu saprotu un visu atceros, un tad brīžiem, jā, es nonāku tādā kā paralīzē, un ir tāpēc man ļoti liels prieks, ka tu atnāci un ka mēs varam parunāt par šīm lietām.
Man šajā aspektā ļoti palīdzēja Inga Gaila patiesībā, kad man bija pie viņas darbnīcas, jo viņā ļoti, nu daudz runājas vai ne par to, cik svarīgi ir rakstīt par traumu, un kā rakstot par traumu kļūst kaut kādā ziņā vieglāk un arī rakstot par vainas sajūtu vai caur vainas sajūtu, un es domāju, kā, man liekas, viņi ir daudziem cilvēkiem, arī tieši rakstītājiem palīdzējusi kaut kā. Nu, man viņi ļoti palīdzēja, tā kā, saņemties vispār kaut ko tādu rakstīt. Par
jā,
spītī,
vaina, vaina un kauns, jā, tās ir tādas jocīgas lietas, kas man ir izslēgtas, kad es esmu aktīvā, darbīgā procesā, bet pēc tam reflektējot, kad es nonāku refleksijā, es vēl joprojām pamanu savā, teiksim, dārzā šīs nezāles, kuras vienkārši ir jāizravē, tā teikt.
Man arī mēs būtu tā, ka es, piemēram, uzrakstu kaut kādu ēpastu, kur man šķiet, ka es tā kā, nu, ja tā ir kaut kāda sarežģīta saruna, kur es tā kā ļoti konstruktīvi, bez kaut kādiem uzbraucieniem izskaidroju, kāpēc, piemēram, es esmu rēģējusi kaut kādā veidā, un kas ir, varbūt, tur, nezinu, četru rindkopu vai vairāk, nu, tā kā plaša ēpasts, kas paskaidro kaut ko, un man liekas, cik labi, ka es esmu tā kā spējīga šādi konstruktīvi runāt par savām emocijām, un cik ļoti tas palīdzēs risināt šo situāciju, un tad es nospiežu send, un tad man pēc kaut kādas pusstundas iekiko, bet bāc es šim gan arī svešiem cilvēkam aizsūtīju kaut kādu nenormālu ēpastu, un ko viņš padomās,
tā saprotu, nevar... Dievs, es tiek tik ļoti saprotu.
Tā notiek, bet īstenībā mēs to darām priekš sevis pirmkārt, es teiktu. Nu, es teiksim, nevaru sevi sakārtot vai vispār zināt, kas es esmu par cilvēku, ja es neveicu šīs pierakstīšanas refleksijas darbnīcas darbības. Jā, kā tu jau teici, ka arī tomēr ir tik ļoti forši, ka tu varēji sajust arī šo patīkamo sajūtu, kurā tu kaut ko sakārtoji tādā veidā, nu, sevī sūtot vai runājot par savām sajūtām vai pierakstot.
Jā, tad paturpinot par sarunām un par lasīšanu un par grāmatām un tādā garā un vispārējo, kas ir būtisks un svarīgs. Vai tev ir svarīgi, kas lasa tavu dzeju un kā lasa tavu dzeju vai ir pareizais veids?
Nē, es domāju, ka nav pareizā veida. Nu tā, man tā kā es esmu priecīga, ja nu, man dzejoļi nonāk pie dažādiem cilvēkiem, ja šie dzejoļi viņus uzrunā, tad tas ir lieliski. Protams, es esmu, nu, man piemēram ir kaut kādu pēdējo mēnešu laikā vairākos pasākumos pienākušas klāt jaunas sievietes, lai tā kā izteiktu kaut kādus, nu, refleksijas vai teikt, ka viņām šī grāmata ir ļoti daudz nozīmējusi un teikt to, par to paldies, ko es arī tā kā ļoti, ļoti novērtēju un, nu, es tā kā redzu, ka man ir kaut kāda auditorija un, nu, ko es varbūt tā neuzzinātu, ņemot vērā to, ka man liekas, tā grāmata arī nav atstājusi varbūt publiskajā telpā tik plašu rezonansi, un tad ir tā kā ļoti, nu, es ļoti priecājos saņemt šīs atsauksmes. Nu, droši vien, ka vienkārši iespējams ir cilvēki, ar kuri ar šiem tekstiem saslēdzas kaut kā, nezinu, vairāk, dziļāk kaut kādā vēl citā līmenī. Tas varbūt. Es nedomāju, ka tas ir pareizais veids, bet, nu, es nezinu, ja kāds jūtas izlasīs šo krājumu vairāk ieraudzīts, tad es domāju, ka kaut kādā ziņā arī mans darbs ir padarīts. Nu, es, piemēram, domāju, ka es pati pirms 10 vai 11 gadiem man būtu bijis ļoti vajadzīgs šāds krājums. Nu, kas jau nav arī nekas neparasts, man liekas, ka autori un visu citu žanru mākslinieki ļoti bieži veido darbus, kas, par ko viņiem, nu, ir sajūta, ka šis varbūt ir tā kā pietrūcis.
Bet tu teiktu, ka šādas, vai ir kaut kāda robeža, vai arī tās dažādas kategorijas dzeja, kas ir, vai nē, nu, kas stāsta par pārdzīvojumu, un nav būtiski cik tieši konkrētā veidā, bet, nu, kur ir saistīta ar kaut kādu pārdzīvojumu un dzeja, kas var kalpot kā tāds aktīvismu elements, vai kura var, nu, kalpot kā, nu, kā jau nu pat minēja, cilvēki, teiksim, izlasa kaut kādu šādu tekstu, kas viņiem norezonē, un tas tomēr viņiem var iedot kaut kādu spēku, saprast, ā, nē, šīs ir svarīgas lietas, par kurām runāt, kāds par viņām jau runā, ok, es arī drīkstu, jo šī telpa jau ir pavērusies.
Man liekas, ka tas, nu jā, es, līdzīgi kā es teicu par to ķermeni, man liekas, ka arī starp šo, tā kā, nu, personisko un politisko Nu, ka tas, ka tur es liktu ļoti bieži vienlīdzības zīmi, nu, ka ļoti bieži tās, un to jau arī saka otrā viļņa feministis, nu, ka personiskais ir politisks, un es tiešām ļoti ticu šim, nu, ka tas nav vienkārši sauklis uz plakāta, ka tas tā ir. Un jā, īpaši tad, ja tas personiskais ir saistīts ar kaut kādām pieredzēm, kas varbūt vienkārši tādā plašākā kultūras vai sociālā kontekstā, nu, kaut kādu laiku par to varbūt nav, nu, tapuši dzejoļi pietiekami daudz vai vispār, tad tas var būt ļoti personisks, es nezinu, mīlestības dzejolis, un viņš vienlaikus būs politisks. Nu, viņš neizbēgam būs politisks. Es varu ļoti gribēt, lai tas tā nebūtu. Nav jau tā, ka es domāju, nu, es, protams, varu runāt tikai par sevi, bet droši vien arī, nu, daudz citi, kuru teksti tiek uzskatīti par politiskiem, kur ir politiski, ka viņu sapnis ir, nu, nu, ka tā būtu tā ideālā pasaules versija, kurā tu visu laiku gribi par kaut ko cīnīties, un tu gribi, lai taviem tekstiem vēl būtu šī papildus dimensija. Nu, protams, ka nē, bet man liekas, ka, nu, tad, ja tava eksistence ir kaut kādā veidā, nu, tāda, kur, es nezinu, labākajā gadījumā tā, nu, apkārtējā, es nezinu, sabiedrība mēģina tevi tur apklusināt vai izstumt, bet sliktākajā gadījumā mēģina tevi nogalināt, nu, tad nav, tu nevar nebūt politisks, arī rakstot par tām privātajām lietām, tev vienkārši nav šādas privilēģijas.
Jā, es tev absolūti piekrītu, tāpēc mani bieži vien pārsteidza kaut kāda retorika, ko mans izteikt daži, Latviešu rakstnieki, nu, kaut kā ņirgājoties par tekstiem, kuri izsaka sieviešu tieši personiskās pieredzes. Man tieši saskaroties šādiem viedokļiem, liekas, kā tu neredzi, ka šis ir tieši mēs, nu, tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams, manuprāt, man kā sievietē tā liekas, jā.
Un uz šīs notes paklausīsimies dziesmu Everybody Supports Women. Paldies tev.
Supports women until a woman's doing better than you. Everybody wants you to love yourself.
Labnakti, labrīt, labdien, labvakar, labu launagu. Šeit ir bronhīts, pakreiz no manas mārūna. Man priekšā Katrīna Rudzīte, par kuras grāmatu, un ne tikai mēs runājam šodien, un manī iekšā Elīna Bendī, man šis joks man ir iepaticies, es nekad nepastāvšu to teikt. Pauzītē mēs runājām par to izrādās budistu, iespējams citātu par to.
Nu, vai kādas citas
vai
reliģijas.
Vai kādas citas reliģijas citātu par to, ka, jā, ir svarīgi, saprast, kurā brīdī tu vari ietekmēt to, kas notiek, un kurā tu nevari, un ka lielākā gudrība ir atšķirt vienu no otra, nu, aptuvenas citāts. Un tad tālāk mēs, nu jā, nonācām pie tā, ka ir visādi tādi mazi citāti, kas reizēm ieķep smadzenēs un palīdz grūtā brīdī. Un Māra Ulma teica, Elīna, tev ar šo ir jāiesāk šis segments.
Un tad es teicu, ka pēc tam Katrīnai vajadzētu nolasīt mums kādu dzejoli, lai mēs varam varbūt arī uzķert kādu mazu citātu, kas mums jā. Kaut kad palīdzēs.
Puķis, koki un apokalipse. Es stāvu pie viesistabas loga un aptaustu sinīgijas pešiosa samtainās lapas, tikmēr pie pretī esošā bariatrijas centra sētas strādnieki neuzņēmuma labie koki pusaplī izliek oranžos konusus. Labi tomēr, ka sanāca atcelt to zvanu, kad ieslēgs šķeldotāji būs milzīgs troksnis, aplaistot jāuzmanās, lai ūdens nenonāktu uz sinīgijas pešiosa lapām un ziediem. Sinīgijas pešiosa no jaunās pasaules uz Eiropu tiek atvesta 19. Gadsimtā. Tās dabiskā vīda ir tropiskais mešs, bet Eiropā tā saprotams kļūst par istabas augu. Tuvāko stundu laikā labie koki teritorijas labie kārtošanas nolūkos nocērt 16 kļavas, kas krāšņoja urbāno ainavu aiz mūsu loga. 2020. Gada maijā es apmēram stundu viena stāvu uz brīvības ielas ar plakātu, koki nav drošībā, un domāju par klusām balsīm, par ļoti klusām balsīm, par vēl klusākām balsīm. Arī šos kokus nocirtīs, un to vietā uzbūvēs jauno valsts drošības dienesta ēku. Pēc dažiem gadiem dienesta darbinieki sāks iebiedēt aktīvistus, kas iestājas par palestīniešu tiesībām. Viņi aizliegs pieminēt zemi starp Jordānas upi un Vidusjūru, it kā tieši šie divi ūdens ķermeņi saturētu ko sevišķi draudīgu. Ik gado pražas laiku kolonisti Palestīnā nocērt vai aizdzina simtiem oliju koku. Es stāvu uz Zilupas ielas un atgāstu galvu skatos oktobra debesīs. Es esmu ūdens un zemes un gaisa ķermenis. Ap barietrijas centru lidinās dzeltenas lapas, un augšā ir daži balti mākonīši. Tu esi skaista, mēma un briesmīga apokalipse. Lai gan nosaukums neatbilst zinātniskajai klasifikācijai, Sinīgija spešiosa ir pazīstama arī kā gloksīnija. Šo nosaukumu, šo miermīlīgo vārdu, galvenokārt izmanto puķkopji. Es gribu detonēt vārdus, iesviestos atpakaļ valodā, kura labprātīgi atsakās no jēdzieniem genocīds, apartīts un koloniāla vara, valodā, kurā visnotaļ miermīlīgi un empātiski ļaudis skandina, bet teroristi paši savus bērnus izmanto par dzīvo vairogu. Pēc noziedēšanas iestājas gloksīnijas miera periods, un tā jālaista retāk. Janvārī un februārī gloksīnija gumus var pārstādīt jaunā puķpodā, kā lai pārtulko klusumu atpakaļ valodā, kā lai šajā klusajā valodā pārtulko, ka slimnīca, kuras nosaukumā ir vārds dziedināšana, kļuva par masu kapu.
Paldies! Mēs dzīvojam interesantos laikos, tā teikt, un daudzas no lietām, ko tu arī minēji šajā dzejolī, ir aktuālas. Kā tev šķiet, cik ļoti latviešu sabiedrība šobrīd ir gatava ieklausīties marginalizētās balsīs, un kāpēc tā?
Man laikam nav atbildes uz to, kāpēc tā, es domāju arī, ka tā sabiedrība droši vien nav kaut kas viendabīgs, un man liekas, ka mēs runājam par tādu kultūras vidi vai literatūras vidi, tad ir atsevišķas kopienas, kuras ir pietiekami progresīvas un kuras ir gatavas ieklausīties, ir gatavas lasīt, rakstīt, dzirdēt, publicēt tekstus, pārstāvot dažādu autoru balsis, protams, arī domājot par marginalizētām kopienām. Atkal var arī šīs kopienas nav viendabīgas, un, protams, arī var jautāt, cik ļoti mēs ieraugām, balsis cilvēku ar vairāk kārtīgi marginalizētu identitāti balsis, un cik viegli, tām ir tā kā tikt atdzirdētām. Ja mēs runājam par kaut kādu plašāku sabiedrību, man liekas, ka nē, man šķiet, ka Latvijas sabiedrība jau diezgan ilgstoši ir bijusi tāda drīzāk konservatīva un stagnējoša kaut kādā politiskā nozīmē. Protams, ka ģeopolitiskā situācija ir biedējoša, un tas ir saprotams, ka cilvēki baidās par savu drošību, citi cilvēki savukārt izmanto šīs bailes un veicina kaut kādas populistiskas idejas. Tas varbūt man arī nepārsteidz, jo tas tā ir bijis ilgu laiku, tas, kas man tiešām abēdzina un sadusmo, ir redzēt, ka tas kaut kādā mērogā ir plaši izplatīts arī kultūras vidē, ka, piemēram, pat par lietām, kam nevajadzētu vispār 21. Gadsimtā būt nekādā veidā radikālām vai kādu satraucošām, kaut vai šī pati kvirbūšana, ka tās, es nezinu, piemēram, nesen punktum bija publicēta argentīniešu autore Alejandra Pizarnika Edvīna Raupa tulkojumā, un šajā publikācijā ir vairāki dzejoļi, kas ir veltīti citai sievietei, un tas, protams, tur nekādā veidā netiek pieminēts, kas ir ļoti interesanti, vai ir vēl tāds...
Es to pat arī nezināju.
Tad vienkārši jautājums, vai, piemēram, arī atdzejotājs to nezināja, vai ja zināja, tad kāpēc nevieminēja, vai, piemēram, cits piemērs, kas man nāk prātā, un šādu piemēru, protams, ir daudz, ka tas vienkārši ir kaut kas tās, ar ko es varbūt esmu saskārusies pēdējā laikā, ir vai redzējusi pati kultūra telpā, ir Tuvis, ir zvaigznē ABC ir iznākusi, ir iznācis Tuvis Jansons autobiogrāfiskais darbs Fair Play vai latviešu valodā godīga spēle, un klēja var atrast, ja kuru šīs grāmatas anotāciju angļu valodā, lai mēs uzzinātu, ka, protams, tur šīs divas galvenās varonas ir Marija un Jona, ja nemaldos, bet tas ir, tie prototipi ir pati Tuvi Jansona un viņas dzīves biedra mīļotā sieviete vairāk vairāk nekā 40 gadu garumā tūliki un grāmatas vāka par to vai kaut kādā publiskajā komunikācijā no izdevniecības par to nav neviena vārda. Es par to kaut kad biju ierakstījusi ierakstu Facebookā un tad tas tika pāršērots grupiņā izcils grāmatas, ir tāda vietne. Un tur izdevniecības pārstāvji ļoti... Nu, es teiktu, rupji atbildēja, ka tas sapsvars, vispār nav svarīgi, un kas ir, ka viņi ilblaki nezin, kas ir kvīrs, un tas arī viņai nerūp, un tas man likās ļoti, man liekas ļoti saudabīgi, un ka tās reakcijas arī ir, nu, uzreiz ļoti agresīvas, un jā, un, nu, protams, arī par citām lietām, tas ir kaut kas tāds par, tā kā, kvīru balsu kaut kādu noklusēšanu vai pastumšanu malā.
Ja par kāpēc?
Jā, kāpēc tā darīt?
Un kāpēc tik ļoti dusmoties?
Nav skaidrs. Savukārt, nu, par konkrētais dzejolis, protams, ir par kaut ko citu, tas ir par Palestīnu. Tas, protams, arī, nu, reakcijas kultūras vidē man ir, un kaut kāds tas saprobežotības līmenis man ir ļoti... Nu, šokējas, satraucas kaut kādā ziņā, vai arī, nu, cilvēki, kur izvēlas vispār par to nepaust viedokli, man liekas, kultūras cilvēki ir pirmie, kuriem vajadzētu izteikties, būt zinošiem par politiskiem jautājumiem, par tiem runāt un izglītot sevi, nevis mest dubļus vienam otru virzienā. Un jā, tā kā tas ir tiešām par ļoti sākot ar sieviešu stāsti ir slikti, kvīru stāsti ir slikti, arī, teiksim, manā pieredzē runājot par savu... invaliditātes pieredze ir okay, līdz kaut kādam ir vides, kuras ir atvērtas, līdz kaut kādam aspektu, nu, tā kā tu vari runāt par vides pieejamību, tas ir okay, bet tu nedrīkst kādu pārāk kritizēt, tu nedrīkst runāt par ableismu, tu nedrīkst runāt par to, cik varbūt šī tā pieredze kaut kādā veidā ļauj arī, nu, kritiski paskatīties uz sabiedrību, tu nedrīkst kritizēt kaut kādas institucijas, nedrīkst kritizēt arī to, ka, nezin, kultūras pasākumi bieži ir nepieejami, tas ir jau tas, kas ir par daudz, tad tu esi tāda usmīgā sieviete, kur neviens negrib dzirdēt. Tā kā tur arī dažādi līmeņi, kas, ko, cik daudz ir gatavs dzirdēt, kurā brīdī. Un vēl, ja runā par, nu, reprezentāciju, mums jau nav arī, nu, es nezinu, es, piemēram, latviešu literatūrā nevaru iedomāties nevienu darbu, kas man radītu tādu sajūtu, ka jā, šie ir tādi cilvēki kā es, nu, tā ir tikai angļu valodā sarakstīta literatūra, diemžēl, aizvien.
Es arī tā domājot, visos tekstos, kas skar kaut šādas sociālas tēmas un tam līdzīgi es arī saskārusies ar kaut kādu sajūtu, ka liekas, nu, ka vienreiz uzrakstīju par tām savām mēnešreizēm, nu, pietiek, tā kā cik reizes tur atkal, tajā pat laikā, cik daudz ir grāmatas par, tā kā, vīriešiem šo, ka viņi šoreiz grākāši, bet, tā kā, vīrietis iemīlējies neprātīgi sievietē 16 krājumi, nu, tā kā, visu mūžu garumā, nu, tam līdzīgi, un es domāju, kāpēc, tā kā, ir šāds uzbrukums, nu, labi, nu, cik daudz tu var, tā kā rakstīt par kvīriem, nu, vienreiz uzrakstīju, pietiek, tā kā, izdomā kaut ko jaunu.
Jā, bet kur ir tie visi gadsimti, kuros mēs neesam par to runājuši? Jā, es arī šo nevaru saprast, nu, tā kā, cik par to runāt, var runāt, man liekas, es atvainojos, mēs neesam sākuši par to runāt. Jā. Mums ir pāri, mēs latviešu literatūrā, nezinu, varam tur vienu, divus rakstus par mēnešreizēm, tā kā, kur kāds publiski būtu dalījies ar šo iedomāties. Tā, man liekas, atkal ir kaut kādu savu privilēģiju neredzēšana un arī vai baidīšanās viņas pazaudēt. Nu, es neko citu tur, es nedomāju, ka tas vienmēr varbūt ir tik apzināti, bet kaut kāda, jā, tad, nu, es nezinu, bailes, ka kāds tevī izstums no kaut kādas vietas, kurā tu esi, man neliekas, ka tā kā pusmožu vīriešiem būtu baigi jābaidās par to, ka tas notiks anytime soon, tā kā.
Nu, tas jau skaitās netikums žēloties, tā teikt, un cik tad var par sliktām lietām runāt, un ir jāskatās uz pozitīvo, un vienmēr jau var atrast kaut ko, par ko pasūdzēties, un tā kā, nu, vajag saņemties vienkārši.
Vajag saņemties.
Jā. Nu, un principā mēs atbildējām uz šo jautājumu.
Jā, nu, oi, tas ir vispār diezgan.
Bet interesanti, ka tas tā ir nevis ne tikai literatūrā, jo man arī nesen manā, nu, podcastā, ko es veidoju intersekcionalitātes istabu, bija brīnišķīga saruna ar kino režisoru Lienu Lindi, un es arī viņai šo pašu jautājumu uzdevu, nu, tas ļoti līdzīgi jautājumu tieši par kino, runāju par viņas filmu Melnais samts, kāpēc tā kā, nu, Latvijas kino veidotāji iepriekš nav runājuši, piemēram, par depresiju vai, nu, par jaunu sievieti mākslinieci vai par neiro atšķirību, un viņa, nu, mēs tā kā arī, nu, kādas tā kā skaidras atbildes nenonācām, bet jā, ka tādu darbu ir tiešām ļoti maz, kas tā kā risina šādas tēmas, tā kā, nu jā, tas noklusējums, ne tikai literatūrā, viņš ir, acīm redzam, citos arī kultūras žanros ļoti.
Tu arī runāji par to, privilēģija un ka kultūras cilvēkiem ir jādalās ar lietu, nu, ar saviem viedokļiem un uzskatiem, un es diezgan mēģinu reizēs sevi esmu mēģinājis distancēt no sauc tīkliem kaut kādos brīžos, bet kaut kādos brīžos es tāpat dalos, bet tad es jūtos arī vainīgi, ka es ar kaut ko nedalos, un no otras puses vēl tikko, kā es ieju, teiksim, internetā, un es redzu šīs sarunas pie, manuprāt, pašsaprotami, ka ir nepieciešama cilvēku dažādība, ka dažādība ir jāpieņem, ka dažādība nevienam neko neatņem, bet tie komentāri, kas ir no, teiksim, šiem agresīvi noskaņotajiem cilvēkiem, kur uzreiz Stambuls konvencija, tagad visi būs tur tādi un šitādi, un tas, cik tie vārdi, ko viņi saka, ir nepatīkami un rada manī šo pilnīgi tādu tā kā trauksmi, ka es pat negribu ar viņiem, ka mani grūti pat iesaistīties šajās diskusijās no tā, cik ļoti tas mani satrauc pēc tam, un es pēc tam staigāju, nu, un es nevaru nomierināties, jo un cik grūti ir īstenībā ar agresīvi noskaņotiem cilvēkiem mierīgi padiskutēt kaut kādā ziņā, vai ir kaut kāds izsmējīgs tonis, kurā, nu jā, tu jau viena no tiem, ķipa, tur kreisi, jā, un kas tur, kā tu nodali sevi, jo jā, tu tiešām publiski iesaisties, un es vienmēr esmu priecīga redzēt, ka tu dalies un ka tu pasaki, kā ir, pat ja es nevaru būt pietiekami spēcīgi vienmēr iesaistīties šajās diskusijās. Kā tu tiec ar to galā? Jā.
Es priecājos, ka kādam tas tā kā rada kaut kādu, varbūt, nezinu, atbalstošu sajūtu. Ir tā, ka es arī ļoti emocionāli uztveru šāda veida diskusijas, un kas attiecas uz Stambuls konvencijas, jūtos par to ļoti nērti, bet man vispār nav bijis spēka, nu, es esmu bijis uz protestiem, bet iesaistīties diskusijās, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir, nu, tā jau īsti nav diskusija, nu, man liekas, tur ir skaidrs, ko mēģina panākt viena puse, un tu viņus nekad nepārliecināsi, jo tie nav īsti argumenti, un es laikam kaut kā cenšos, nu, varbūt, nu, mēģināt saprast vai kaut kādu nošķīrumu veidot, kur ir kaut kāda vispār sarunas iespējamība un kur nav, nu, piemēram, es nezinu, man dzīves biedri pēdējā laikā ļoti ir daudz raksta viskaut kur komentārus, un es to arī, nu, man liekas, ka tas ir riktīgi forši, nu, piemēram, pēc kaut kāda protesta, kur viņi saka, pie Delfiem, piemēram, tur ir, nezinu, simtiem drausmīgi komentāri, viņi iet un uzraksta, ka šis bija tur svarīgi nepieciešam, un, nu, ieraksta atbalstošu komentāru, un tad, protams, tur pienāk 20 drausmīgas atbildes, un es reizēm viņai saku, nu, tā kā, ka varbūt tā kā ir jāpadomā, nu, jāuzliek kaut kā, nezinu, kaut kā savi jāpasaudzē mazliet, jo šis notiks visu laiku, šis notiks visu dienu, cilvēkiem acīm redzot, ir būs laiks tev rakstīt tā kā 20 drausmīgas atbildes, un kaut kādā ziņā, man liekas, ir ļoti svarīgi, kāds arī šādās diskusijās iemet kādu tā kā atbalstošu komentāru, un es arī kādreiz tā darīju, bet šobrīd es laikam cenšos, vienkārši saprast, kur, nu, piemēram, pie Satori komentāriem, man liekas, nu, arī pēdējā laikā ir kļuvuši drausmīgi, un es tur kā tur aizdomās, vai tur nav kaut kādas, es nezinu, Krievijas vai, nu, kaut kādu troļu, tā kā organizēti troļi, bet tur man liekas, ka manu komentāru iespējams izlasīs arī pietiekami daudz cilvēku, kuri, pat ja viņi paši neko neiekomentēs, nenolaikos, ka viņi varbūt vismaz sāks uzdot jautājumus vai, nu, kaut kā par to aizdomāsies un kad tad ir vērts, bet jā, es pilnīgi pazīstu to sajūtu, ko tu saki, ka tā kā es izlasu kaut kādu tur sarunu komentāros un tad es vienkārši staigāju dzīvokli un esmu drausmīgi, dusmīgi un viss mans ķermenis ir spriedzējis.
Jā, vai ne?
Un es nezinu, kā ar to. Tā kā nav tā, ka man būtu kaut kādas, ka es būtu atradusi kaut kādu risinājumu.
Man gribas kauties vienkārši. Jā, es palieku tik agresīvi, ka man gribas tā kā vienkārši pateikt, tiekamies pie origopas.
Man liekas, ka reiz, ka pienāks tā diena, kad es vienkārši tā kā aizmirsīšu, ka, nu, varbūt arī kaut kāda daļa cilvēku man atpazīst manu vārdu un uzrakstīšu kaut kādu vienkārši drausmīgu rūpju atbildi. Jo tāpēc, ka reizēs sajūta, tas ir vienīgais, ko šie cilvēki, viņi droši vien arī to nesaprast, bet tur nav nekas cits, ko tā kā teikt.
Jā, un es esmu bijusi, un pēc tam es esmu, nu, dzēsusi ārā, kad man vēl bija Twitteris, sacos, ka es tur ielaidos kaut kādās sarunās, un tad es dzēsu ārā pēc tam, ārprāts, ka, nu, cilvēks uzšķir, piemēram, man profilu, un redz, ka es kliedz kādam virsū.
Es pagājušu, kas ir maigākais, ko es varu pateikt?
Jā,
jūs esat jādodās.
Jā, mums ir jādodās, bet vēl pēdējais, nu, mēģinam noslēgt šo redzimu uz tādas labas un pozitīvas notes. Kas tevi, Katrīna, dzējā iedvesmo vai ārpus tās?
Mani iedvesmo spēcīgas balsis, kas pasaka, kā ir.
Jā, nice. Forši.
Gan dzējā, gan ārpus tās.
Bet vēlēs kādu šautautot?
Jā, vai tu vēlies...
Kādu šautautot? Kā tas strādā?
Nu, mēs parasti, beidzot raidījumu, mums ir... Šautauts vecmāmiņai. Mums ir, jā.
Jā, divas šautautas. Pirmkārt, tā kā šautauts grāmatas redaktorai Annai Auziņai. Man tā kā ir ļoti viegli ar viņu sastrādāties, un es ļoti, ļoti novērtēju un, tā kā, šo sadarbību un ceru, ka viņa būs redaktora arī. Citām manām grāmatām ir tāds būs, un droši vien šautauts manai dzīves biedrei Karīnai, jo viņa mani ļoti, ļoti atbalsta, un droši vien kaut kādā ziņā arī šī grāmata ir tapusi, jo man ir bijis atbalsts visā, ko es daru.
Šautauts Annai, šautauts Karīnai, šautauts mums, un paldies Katrīnai par sarunu.
Nu, paldies jums, ka jūs mani uzaicinājāt. Man ļoti patika ar jums parunāties.
Ja varētu, mēs tev aicinātu katru reizi.
Mēs tev nelaistu ārā.
Labi, čau, čau!
Tā.